Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Du, den der kua fra Voss, den kottebøffen som jeg fikk av deg fra den.
Mm.
Altså, det det beste kua jeg har spist i hele mitt liv.
Ikke sant?
Jeg helt enig. Det var helt vanvittig.
Kviga, vet du. Vestlandsfjordfe uten kalv. Fantastisk.
Og bare gressfora.
Gått ute og hatt det fint og blitt chubby.
Og ikke noe kraftfôr.
Ikke noe kraftfôr, og ikke ustresset dyr.
Altså, hvis du får tak I noe mer derfra, det bare å bestille.
Jeg har allerede gitt beskjed. Neste gang så tar jeg hele dyret.
Jeg klar. Hei, kjære vinvenn, og velkommen til nok en utgave av vår podcast «Jeg kan ingenting om vin». Og hei, Merete Bø, DNs vinanmelder.
Hei.
Hvor mange viner har du smakt I dag, Merete?
Det jo ikke blitt lunsj enda, men jeg begynte 8:30 da, men jeg smakte cirka 50.
Har du smakt 50 viner til nå?
Det derfor jeg litt sånn, du ser at jeg blå på tennene.
Men jeg skjønner ikke hvordan du klarer, altså det der, å ha stamina.
Dette jo veldig fint da, for nå har jeg sånn pause med deg, ikke sant? Og så skal jeg tilbake igjen og smake med en vinprodusent på Teams fra Burgund. For det jo sånn vi gjør da I 2020 og 2021. Da blir det gamle Burgunder, så da blir det litt stas.
Oi, 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 det hørte skurt ut. Men du, I dag så skal vi snakke om en av de største vinsuksessene I vinverden fra I fjor.
Mhm.
Der har det nemlig skjedd en enorm utvikling de siste årene, og det med et vinland som tradisjonelt sett ikke har hatt et veldig godt rykte, men som altså nå utrolig spennende, nemlig Hellas.
Mm.
Vi skal prate om gresk vin.
Og ikke slå av de som følte at nei, gresk vin, da gidder jeg ikke å høre på.
Nei, altså da mister du virkelig noe vesentlig.
Fordi at gresk vin var faktisk en av de største og mest uforutsette suksessene på vinmonopolet I fjor. Og så tenker jeg også at alle nordmenn har et forhold til gresk vin.
Og mange har nok et ganske dårlig forhold til gresk vin.
Ja, det vil jeg tørre å påstå. De fleste har sikkert satt det på Kreta, eller på Korfu, eller I Aten, og drukket en eller annen crappy, varm, gresk, overekstrahert, overalkoholisert gresk vin, og tenkt at livet bedre hjemme. Men mye har skjedd. Og I fjor var det til og med spesialslipp på gresk vin, I fjor høst, hvis du husker det. Og da husker du at vi satt og snakket om det slippet. Og da lovte vi at vi skulle snakke mer om gresk vin. Så nå holder vi da med lovet.
Altså det egentlig litt som motebildet. Det ting som har vært helt ute en lang periode, og plutselig så det disse posete høyvannsbuksene tilbake igjen.
Ja, plutselig.
Sånn det. To ganger I døgnet så klokka 12, så det bare å holde fast.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Det som litt absurd at det egentlig at gresk vin har ikke vært kult siden antikken.
Ingenting?
Kanskje litt på 60-tallet så var det litt, når en begynte å reise på chartertur da, så var jo folk litt sånn, synes jo sikkert at det var eksotisk og sånn, men kvaliteten på gresk vin var sikkert ikke til stede. Så gresk vin har liksom aldri hatt en stor standing, bortsett for kanskje sånn 3000 år siden.
Men gresk vin har vært gode til å konkurrere på ett felt, nemlig pris. Men kan de beste vinene måle seg med de beste av andre europeiske viner?
Ja og nei. Altså, det ikke så veldig mye sånn skikkelig dyr, fancy gresk vin. Noen av de dyreste og mest ettertrakta og var jo tilgjengelig på spesialslippet til Polen, og det står fortsatt noen flasker igjen I hyllene, og det koster sånn 700-800 kroner. Så det liksom ikke noe sånn, du får ikke sånn 5000 kroners gresk vin, da skal den kanskje komme fra antikken.
Men nå tenkte jeg egentlig kvalitativt. Altså får du en kvalitet på de beste vinene som kan måle seg med de beste franske eller italienske vinene?
Kanskje ikke helt enda. vil jeg påstå. Men de ikke så langt under, så det bare noen få produsenter som i det skiktet at de kan virkelig måle seg. Men de lager jo til de grader såpass god vin, og særlig kanskje pris versus kvalitet. Og det som kult at de har egne druer, som du ikke finner noen andre plasser. Så det blir liksom som å bli kjent med helt ny vin og et helt nytt vinland.
Så det noen som kan komme helt opp kvalitativt, men ikke generelt, det du sier?
Ja.
Men det betyr jo at vi altså har med et område å gjøre som lavt priset, der det noen up-and-coming stjerner som helt på nivå med det aller beste, og generelt så ligger det litt bak, men der prisen til gjengjeld veldig god.
Mm. Noen av dem vil jo si at det veldig rimelig i forhold til kvalitet. Så ja, og det som kult med Hellas er at det har en veldig lang vinhistorie. Det jo en av de eldste vinlandene i Europa, så det fascinerer jo meg veldig. De hadde jo egne vinguder, og Hellas har jo liksom alltid vært litt sånn, du kan nesten si at det har vært vuggen til europeisk vin. Så, og det var det mest sannsynlig grekerne som fikk vin over til Italia. Så sånn sett så har vi jo mye å takke grekerne for.
Så ikke bare demokrati og julet skal de få takken for? I dag så skal vi altså snakke om hva man kan forvente seg av greske viner. Og husk, kjære lytter, all informasjon ligger i episodeinfoen om de vinene vi nevner, så ikke noe problem med penn og papir.
Disse her såpass vant. Det sånn at du klarer ikke å stave det i gang. Det blir jo en morsom ting å se at om jeg klarer å uttale alt dette rett. Så.
Men altså, hva kan man forvente nå i 2021 av gresk kvalitetsvin, sånn helt overrundet?
Jeg har alltid hatt en liten sånn knapp på de hvite vinene, egentlig helt frem til i fjor, for da dukket det opp en rødvin som imponerte veldig. Men de hvite vinene er særlig laget på druer som Assyrtiko, har jo vært det som har vært fremst og best. Særlig fra Santorini, vulkansk øy, som har helt unike vinmarker, for her er det kun vulkansk jordsmål, det helt svarte vinmarker, og så er det så mye vind der, for dette, alle som er på Santorini vet jo at dette er liksom bare egentlig et krater. Og dyrka druer der er en kamp for tilværelsen. Her er det 25 000 turister om dagen som krever sin plass. Det er en konstant konflikt med turismen og vinprodusentene, men så vet jeg også at vinprodusentene er nødt til å ha nødt til å være der, for dette, det er jo faktisk, det er jo noe som Hellas har skjønt, de lever jo stort sett av turisme, produserer de god vin, så kommer turisterne også, og så bruker de mer penger. Så dette er jo to ting som går litt sånn ved siden av hverandre. Så Assyrtiko fra Santorini er en drue som har veldig høy kvalitet. Kan minne litt om Riesling, en mellomting mellom Riesling og Sauvignon Blanc. Frisk syre kjennes ikke ut, så det kommer fra et varmt klima i det hele tatt. Og noe av det syre kommer, nå skal bli veldig teknisk, men er at det er jordsmonnet, vulkansk jordsmonnet, inneholder lite kalium, og det betyr at du får høyere syre i druen.
Oi, så det påvirker syrenivået mer enn da temperatur og modning, eller?
Ja, og så på grunn av den konstante vinden, så blir det, selv om det er varmt, så blir det liksom ikke, luften blir liksom ikke så varm, hvis du tar et summa summarum da. Så de får, og så får de den enorme mineraliteten, som du kan nesten kjenne liksom, nesten sånn saltaktig sjøbris på smaken.
Men påvirker altså jordsmonnet syrenivået i druene?
Ja.
Yes. Men er det også sånn at det da er kaldt om natten og varmt på dagen, så det er sånn stor forskjell mellom nattetemperatur og dagtemperatur, eller?
Ja, litt, og så får du da der disen fra havet da, som legger seg på druene om morgenen, for de får jo veldig lite regn, så de overlever ofte bare på at de er veldig gamle, disse druestokkene som har grevet seg langt, 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 langt ned for å finne grunnvatten. Og så den her tåka da, som legger seg på disse små dråpene med tåka som legger seg på druene. Og så har det jo ikke vært noe vinlus der, den vinlusen som heter Phylloxera, som ødela alle vinmarkene på slutten av 1800-tallet. Disse små lusene, de trivs ikke i vulkansk og sånn sandholdig jordsmonn, så de har aldri vært på Santorini, så derfor får du veldig, veldig gamle vinstokker der. Så dette er noen av verdens mest unike viner. Og da skal en jo også vite at disse vinerne her er jo en kategori som har økt litt i pris de siste årene, fordi at det er vel 19 vinprodusenter på Santorini. Det er ikke så veldig mange, de lager veldig lite vin. Og verden vil ha disse vinerne. Så etterspørselen har økt, og priserna ökar väldigt.
Så du tror dessa kommer att stiga i pris?
Jag är 100% säker på att de kommer att stiga mycket i pris.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Men hva er de beste områdene da?
Det viktigste kvalitetsområdet er vel Santorini, vil jeg påstå. Det er der det finnes mest av, og det finnes ca. 60 forskjellige viner på bolig fra Hellas. Og blant de hvite så er Santorini mest viktigst. Og så er det Nemea, som også er fastlandsregion. Og så kan du ta med Samos. Samos som er øy som ligger i den østlige delen av Hellas, som er veldig kjent for dessertvinene sine.
Men du, det er et område som du fortsatt ikke har nevnt, og som produserer en vin som vi har snakket om flere ganger i denne podcasten, nemlig Thymonopolis.
Thymonopolis var en produsent som ble lansert i januar 2020 i Norge, og tok litt Norge med storm. Jeg må innrømme at jeg synes med en gang jeg smakte den, så tenkte jeg, wow, dritkul vin. Druetypen heter Synomavro, skrives med X, rødvin med høy kvalitet fra Nord-Hellas. Dyrka 600 meter over havet, så den er liksom kjølig i stilen. Minnet som en mellomting mellom Pinot Noir og Nebbiolo. Altså han har en flott, sånn delikat frukt, og så har han ikke så heftig tanniner som Nebbiolo, men han har en struktur som kan minne om Nebbiolo fra Piemonte. At den skulle bli en sånn suksess hadde jeg vel aldri trodd. Det var flere som kommenterte med en gang at de hadde kjøpt en kassa og to, og da var jeg litt imponert over når det var en gresk rødvin til rundt 200 kroner.
Ja, rundt 250, er det ikke det, sånn cirka, eller er det rett?
Ja, Nosa kostet 220. Ja.
Hva er prisnivået på disse greske vinene?
De rimeligste, de begynner på 150. Nå tenker jeg kvalitetsvin. 150, det finnes kanskje noe som er rimeligere, men og går opp til 300-350. Det er der de fleste ligger da. Så det er ganske liten prisforskjell på de aller billigste til de dyreste på en måte. Finns noen få unntak da, som henger igjen dette spesialslippet som i noen hylle, men de beste får du innenfor den priskategorien. Sånn.
Vi har snakket om at kvalitet et sånt objektivt kriterie, så det handler ikke så mye om smak og behag, hvilken stil du liker og så videre, men et kvalitativt høyt nivå. Mm. Hvis du tenker deg en gresk kvalitetsvin til cirka 300 kroner, hvor mye tror du at du må betale for tilsvarende kvalitet i for eksempel Burgund da?
Kanskje det dobbelt da?
Ja.
Og nå tenker jeg på et par konkrete eksempel. Hvis du kjøper en Assyrtiko fra Santorini til 300 kroner, ja, så tenker jeg at da du på village-nivå oppover i Burgund, kanskje Chassan Montrachet eller noe sånt. For alltid farlig å sammenligne sånne ting, men for å gi en liten indikasjon da, på konsentrasjon, på mineralitet, på lengde i smaksbildet, på alt det der.
Balanse i vinen og så videre.
Ja, så du på det nivået, og mens den beste produsenten da, på av Assyrtiko ligger på sånn rundt 300 kroner, så ligger jo en Chassan Montrachet på 600, lett.
Ja. Hvor godt lagrer disse vinene?
Det jeg har testet har vært sånn oppe i 10 år, for det har liksom ikke vært tilgjengelig så lenge, så jeg vet egentlig ikke hvor lenge det lagrer over 10 år, men så vil jo jeg påstå at det er sjelden jeg tør å ta sjansen på at en burgunder skal ligge seg særlig mye lenger enn 10 år.
På de hvite, tenker du?
Ja.
Ja, nei, det kan være skummelt,
ja. Ja, og da er det jo, hvis jeg skal begynne å snakke om produsenter, så er det jo 3 produsenter på Santorini som jeg synes er de 3 beste. For når jeg var der for noen år siden og lagde en sak for D2, så prøvde jeg jo å teste det meste jeg kunne finne. Og det er en produsent som utmerker seg veldig, heter Gaia. Og de har jeg fulgt i mange år, for dette har jo et interessant navn, lett å uttale, lett å huske.
Altså Gaia som den italienske vinprodusenten?
Ja, men med I og ikke med J.
Nettopp.
Og de holder til på strandene ved siden av flyplassen på Santorini, for hvis den har landet på flyplassen i Santorini, så skjønner jeg det er ikke lang i rullebanen, for å si det sånn. Og ved siden av der så er det strand som er helt svart, og på den stranden så ligger Gaia i en gammel tomatpuréfabrikk. Og de lager helt fantastiske mineralske flotte viner. De lager Assyrtiko på Santorini, og så lager de en rødvin i Nemea på fastlandet.
Og hvordan er den kvaliteten på den da?
Den er også helt fantastisk. Det var den første kvalitetsrødvinen jeg smakte fra Hellas. Da satt jeg på øya Hydra, sånn kunstnerøy utenfor Aten, der Richard Branson har hus, og han der Leonard Cohen hadde hus, og satt der og lagde musikk. Og der på en restaurant så fikk jeg da Gaia sin Agriogitico, heter druen.
Agriogitico?
Ja. Den er dessverre utsolgt i Norge for øyeblikket, men jeg fikk den på en restaurant der, jeg tror det var årgang 2000 eller 2004, jeg er litt usikker, og satt og så ut over Middelhavet og syntes at dette var helt fantastisk rødvin. Maten var ikke like spennende, men Agrigitico er en drue som har ganske mye tannin. Jeg kan minne meg liksom en mellomting mellom Cabernet Sauvignon og Nebbiolo, egentlig. Tannina.
Åja, såpass stramt.
Ja, treng tid, treng lagring. Det er synd at den blir stort sett fort utsalt. Og er vel den eneste sånn agrovitikoen jeg kan anbefale her i Norge, da, som er tilgjengelig.
Men, aromabildet på den druene?
Ja, du får dette her liksom der lær og nøtte og tørk og frukt av og til på duft. Litt... Jeg husker han som kanskje var litt rustikk. Han har blitt litt fruktigere med årene, litt mer sånn søtlige plommer og sånn. Får ikke sånn enormt høy alkohol, men har ganske sånn tydelige tanniner, og så blir de ofte lagret på eikefat, så du får dette eikepreget.
Du nevnte så vidt maten. Hva spiser du til, hvis vi tar de hvite først da, hva spiser du til de hvite greske vinene?
Nei, til Assyrtiko så er det gjerne skalldyr og sånne ting. Jeg synes jo at det er ganske kult med Assyrtiko til gresk salat også. Han takler fetaosten, og det er jo en liten prøvelse for de fleste viner. For han har dette her litt sånn, du får litt sånn følelse av så mye og blant. Så jeg tenker... Det går helt fint.
Sauvignon Blanc vil også takle fetaost, tror du ikke det, eller?
Ja. Tomatene også. Altså, gresk salat er jo en tøff ting, egentlig. For du har jo tomater, fetaost, løk, rå løk, egentlig nesten mulig med vin. Men jeg synes, når jeg har satt i heller, så blir det kanskje farget om ingivelsene, men jeg synes det er en god batch, ja.
Men det skal sies at altså hvor og når man drikker vinen, det påvirker opplevelsen ganske mye.
Selvfølgelig. Altså, når du sitter og ser på solnedgangen på Santorini, vanskelig irritere seg over vinen da.
Ikke sant? Så det blir noe annet når du da har tråkket hjem, stått 2 timer i kø på vinmonopolet i sånn koronakø, og så tråkker du hjem i sørpa, og så skal du åpne den vinen som du har hardt jobbet for. Er den like god da?
Ja, det skal være godt gjørst. Jeg tenker at den må legge litt av en god viljen til da, kanskje, hvis den skal få samme opplevelsen som den fikk under sommerferien i Hellas. Men ja, det er jo fullt mulig da.
Ja. Hva spiser du til de røde da?
Til de røde, så til Agrigitico særlig, så ville jeg hatt... De er jo forholdsvis gode på lam. Lam og kje, altså, men helst kanskje lam, absolutt.
Og tilberedning da, hvordan, altså en relativt sånn...
Det de sånn kraftige lammegryte, ting som har kokt lenge, gjerne med tomat og sånne ting, så synes jeg det en veldig god kombinasjon.
Så igjen, vi tilbake til when it grows together, it goes together.
Ja.
Så rådet egentlig å se på, ok, hvilke typer råvarer og hvilke type kombinasjoner de lager, og så prøve å lage gode varianter av dette til disse vinene da.
Mm. De har jo også produsenter som av assyrtiko på Santorini, putter de av og til på eik også, og da får de en litt sånn rikere, kraftigere utgave, så jeg har jo spist fantastisk gratinert hummer for eksempel, som ganske sånn internasjonal rett på Kreta og i Hellas generelt sett, så hvis du får denne eikelagret assyrtikoen, så synes jeg det en veldig god kombinasjon da.
Men begynner vi da å snakke om en vin som minner om en hvit burgund for eksempel, eller? Men mer syre?
Litt mer syre og litt mer... han har ikke den fedmen som en chardonnay har da, for å si det sånn. Han ikke så rik og kraftig som en chardonnay, men...
Og grønnere i stilen i aromabildet, eller?
Litt grønnere i stilen, det han nok.
Et eller annet sted i området slankere enn hvit burgund mot en hvit bordeaux da, eller?
Mm, ja, egentlig mer hvit bordeaux, vil jeg påstå. Ja. Mm. Og da det jo Yrgos, en produsent, og Sigalas. Sigalas og Yrgos to produsenter som kanskje lager litt sånn kraftigere utgaver av assyrtiko enn da Gaia gjør.
Og helt til slutt, har du i dag også en vin til under 200 som du kan anbefale?
Ja, jeg vil jo si at Young Wines til Thymopolis til 190 da, jo et ganske godt kjøp til under 200. Og så har du også Lyrarakis sine viner på Kreta, som koster under 200 kroner. Som jeg tenker også, ok, hvis ikke man får lov å reise til Hellas på sommerferie i år, så får man heller kjøpe vinerne. Prøve å lage en så god gresk salat som overhovedet mulig, eller et gresk-inspirert lammerett. Også ikke gresk vin har jeg med i hagen, og føler at vi litt på ferie.
Så her kan man altså kjøpe god kvalitetsvin til lav pris, som man enten kan drikke med en gang, eller som man rett og slett kan lagre, og som etter all sannsynlighet kommer til å stige i verdi.
Det ganske viktig å ha liksom bak øyre, at det i hvert fall de beste produsentene på Santorini, og gjerne andre plasser også, kommer til å stige i verdi. Og så det to dessertviner, gode biter fra Samos også, som er tilgjengelig på Pole, som ganske kraftig konsentrerte saker. Fra et kooperativ på Samos, som går tilbake inn til 1963 i årgangen. Så dette ganske mye kule viner.
Du, nå blir det retrofest, og når vi ferdig med vaksineringen, så kan vi danse sånn slange gjennom restauranten og knuse tallerkener og drikke kvalitetsvin samtidig.
Ja, jeg synes i hvert fall at gresk vin fortjente en egen episode.
Vi snakkes igjen om en uke.
Da gjør vi. Men du, hva drakk du til Kvigo for oss da?
Jeg drakk en 1990 Leoville Lascaux. Ja, men det var altså... Jeg kan bare si at det måltidet, det lever jeg på enda.
Kjenner jeg litt sur for at jeg ikke ble invitert, men det greit.
Men du hadde jo resten av kua. Jeg hadde en liten biff, du hadde resten av kua, så jeg regner med at du var selvforsynt.
Jeg hadde ikke Leo Villas kassen 1990.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered.
Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.